Dobré ráno, dobrý deň a dobrý večer. Počúvate Pseudokast, podcast venovaný liečivým energiám a Matrixu. Toto je podcast číslo 28 pre 8. apríla 2012. V našom virtuálnom štúdiu sa nachádza naša pevná zostava hviezdnych expertov. Súhvezdie Bíka reprezentujem ja, Joiner. Bík pôsobí pokojne, je trpezlivý, zodpovedný a ochotne druhým pomáha. Za súhvezdie Škorpiona je tu Éh. Povedz ahoj, Éh.
Ahoj.
Výborne. Škorpiona charakterizuje jeho cieľavedomosť, ctižiadostivosť, zanietenosť, vášeň a extrémy. Súhvezdie blížencov reprezentuje dvojica Osiris a Martyr. Povedz ahoj, Osiris.
Ahoj, Osiris.
Povedz ahoj, Martyr.
Ahoj.
Výborne. Blížencom záleží na rozhľade, kontaktoch a širokom okruhu vedomostí, ktoré sa snažia spracovať a odovzdávať ďalej. Môžete nás nájsť na stránke www.trubiroch.sk alebo www.pseudokaz.sk, ale poďme sa pozrieť, čo sa udielo v dejinách 8. apríla. Osiris?
V tento deň hviezdy veľmi priaznivo svietili na holandského výskumníka Heike Kamerlingh Onnesa, ktorý roku 1911 dobre rozložil tarotové karty a objavil supravodivosť, ktorá sa neskôr stala dosť významná vecička vo vede. A vlastne ten jeho objav sprevádzal úplne to, že tesne predtým sa mu podarilo vytvoriť kvapalné helium, ktoré použil ako chladiaci agent. A toto helium je stabilné len až pri teplote nejaké 2,1 Kelvina, alebo tak, už na to teplotou začína vrieť. Takže je to fun celkom, keď si vezme, že niečo vrie. Akurát nedávno som sa s Martyrom, sme sa bavili o tých heliových ľadových kockách do nápojov, pamätáš?
Hej, pamätám.
No a som zistil, že no to helium ani pri absolútnej nule nie je tuhé, ale že keď ho riadne napresuješ, tak môže mať aj tuhú podobu.
No, paráda, tak si to nechám patentovať.
Takže nejak sa to dá, takže stačí na ho schladiť na 2 kelviny a riadny tlak vyvinúť a budeš mať tie kocky.
No problémo. Doma v kuchyni to budem robiť samozrejme.
A celkom dobre bude, že keď budeš piť nejaký nápoj a budeš, nejak sa ti dostane aj to helium, tak budeš mať taký zaujímavý hlas potom.
Hej, veď práve, lebo Osiris mal potom nápad za amoniakom, ale to som hovoril, že to by nebolo asi.
Povedal som metán.
A s metánom, hej, sorry, si to platím.
To je dosť nebezpečný omyl.
Tak neviem, či by to mal nejaký zásadný rozdiel na tvoju budúcnosť.
Čedve.
A ešte druhú vecičku, čo som len tak chcel na okraj spomenúť, ale do tej som sa práve brutálne začítal. Bolo, že 8. apríla 1906 zomrela prvá pacientka, o ktorej oficiálne diagnostikovali Alzheimera. A diagnostikoval jeho prekvapivo doktor Alois Alzheimer. A toto vlastne bol jeho taký dosť životný prípad. On sa jej venoval zo pár rokov. A ako sa dokumentovalo to celé a neskôr aj keď tá pacientka umrela, tak si vyžiadal jej mozog a tam našiel niektoré také
znaky.
Aj znaky, ktoré dnes sa používajú na určenie toho, či má pacient Alzheimera alebo nie.
Takže vlastne, lebo normálne to tak tuším, že prvý pacient, u ktorého sa nájde tá choroba, tak toho meno nesie tá choroba, nie? Takže tento lekár vlastne ukradol túto česť tejto pacientke.
Neviem, či je to tak zvyčajne.
Aha, neviem, tak sa to hovorí.
No neviem, no. Tak to, no v tomto prípade to určite bolo tak, že pod lekárovi nesie meno.
Mhm.
OK. A keď už sme pri tej hlave, tak sa presudneme ku spravičke o kúrkach. Kúrky, to je naravne parádny tvor. A keďže si to myslí veľmi veľa ľudí na Zemi, tak ich aj dosť vo veľkom ľudstvo baští. A jeden britský študent architektúry, Andre Ford, a vyhútal cestu ako z toho von. Hej? Lebo dneska všade počúvame o tom, ako sú tie kurky v neľudských podmienkach a tak, že sú tam natlačené v tých boxoch a neviem, čo ich tam bijú. A neviem. No a on vymyslel také niečo, ako bolo v Matrixe, v tom filme, keď tie stroje išli na ľudské teplo vlastne. Tí ľudia boli v tých kojach a žili si svoju virtuálnu realitu. Tak tento študent vymyslel niečo také pre kurky, akurát, že bez tej virtuálnej reality. No a on nadizajnoval také ako závesné konštrukcie, kde tie kurky zavesia a tesne predtým im trochu poškodia časť mozgu, ktorá ich efektívne uvrhne do úplného bezvedomia. Aj v tom Matrixe tí ľudia mali nejakú tú akože realitu, no tak tieto kurky by nemali nič také. Proste len by si vyseli v bezvedomí. A hej.
Teda by ich oblbli, hej?
No, dá sa to trochu tak povedať. Ale v skutočnosti by ich asi dokaličili. No a spočíva to ďalej v tom, že mal jednu hadicu zavedenú do zobáka, druhú do druhého konca traviaceho traktu. A vlastne takto by ich vyživovali, odsávali exkrementy a aby sa vyvinulo na nich meso, tak by cvičili s tými svalmi za pomoci elektrických impulzov.
Toto vymyslel kvôli tomu, že žijú v neľudských podmienkach, hej?
Hej, veď
potom
práve.
Potom príde oveľa, oveľa horšie, ako byť natlačený v klietkach.
No, ale práve, že tým kurkám to tak už nepríde, vieš, lebo sú bezvedomí. On práve týmto argumentuje, že na jednej strane proste dnes sú natlačené v tých, neviem, v tých klietkach, ktoré sú len omalo väčšie ako ich telo. Aj trpia tam, kopa ich tam skapína na nejaké pokutné choroby. A tá porážka, na ktorú idú, tiež nie je nic moc. No a on dobre, vlastne praví, že toto riešenie nie je horšie od toho, ktoré máme teraz. A dovoluje nám znásobiť produkciu tých kurát.
Ale ten pohnutok je vlastne spôsobený tým, že ľuďom prekáža, že žijú v zlých podmienkach. Teda to nie je to, že kurí si povedia, že chceme lepšie podmienky, ale ľudia pre nich chcú lepšie podmienky.
Ľudia chcú...
Keď ľudia toto budú vidieť,
pozor, ľudia...
toto sú ešte horšie podmienky z pohľadu.
A existujú psychologičky kuracieho správania, o tom som videl jeden dokument. A keď tá sliepka nebude mať psychológiu, tak lebo bude vlastne umrtvená mozgovo, tak vlastne nebudú mať k tomu, čo povedať, nie?
Dobre, ale keby som si mal...
Ja neviem, či mu išlo práve o to zlepšiť tie podmienky, ale možno, že jeho cieľ bol nejak... Lebo vieš, týmto spôsobom teraz sa oficiálne sa chová jedna kura na 10, tuším, štvorcových stôp som čítal, že to je. A týmto spôsobom by sa to dalo asi zo 4 alebo 5 násobiť. Čiže...
Teda by bola lepšia produkcia.
Sú za tým peniažky.
Viacej mesa. No, tak denne sú teraz peniaze.
Ale opäť by sa zvýšili vlastne nejaké ľudské problémy s týmto.
Hej. Ako ja neviem, ako sa, ja by som sa k tomu postavil. Lebo na jednej strane je mi nepríjemná aj tá predstava toho, ako tie kurky teraz si tam nažívajú v tých jedinárniach alebo kde. A toto je tiež také, to je také už dosť skoro zombie style. Ako
je to trošku creepy, no.
Som čítal aj kopu komentárov aj k tomu, čo sa ľudia vyjadrovali a vlastne došli tiež k tomu, že obidva riešenia sú zlé a už sa potom to zvrhlo na to, že ktoré je menšie zlo. Ťažko povedať, no. Ako, no, nechcel som práve tu na tú etickú debatu rozbiehať, ale skôr som tak chcel na to
upozorniť.
Ale podarilo sa. Ako, lebo je to dosť taký zaujímavý subjekt. No ale chcel som aj spomenúť, že na čo to už že na čo už ľudia prišli. A on inak pôvodne chcel pestovať tie kúry bez hlavy. Ale potom nakoniec si vral, že im len poškodí tú časť mozgu. Keď si pamätáte, v jednej časti som mal toho Mike the Headless Chicken.
Ano. Hej, a počuj, to by išlo úplne bez hlavy?
Tak kurke to je podľa všetkého jedno. Keď jej zachovajú tú nejakú časť miechy, ktorou, myslím, dýcha, tak ona s tým nemá zásadný problém.
To, ne?
Hej. Tak vlastne ten Mike, čo mu odrúbal hlavu, tak mu práve nechal tú časť miechy, čo mu kontrolovalo to fungovanie orgánov a ho len krmili rovno do...
Ale aj malú časť mozgu.
No, tak...
Veľmi maličku.
No a proste tam by to stačilo ufakliť aj teraz. A, vieš. No ale potom od toho upustil, to už by bolo asi príliš. OK. A keď už niekto... Keď už nikto nechce nič dodať, tak sa môžeme prehúpnúť ďalej.
OK, dobre, takže ja som si pripravil a ako novinku. V Čechách bolo udeľovanie blúdnych balvanov a udeľovalo to združenie Sisyphos, čo je vlastne české združenie skeptikov. Tak sa rovno presuniem k jednotlivým balvanom. Majú tri kategórie a bronzovú, striebornú a zlatú, plus majú ešte samostatné kategórie pre skupiny alebo družstva a jednotlivcov. Takže bronzová pre družstva, respektíve skupiny, vyhral. Bola udelená panovi Adamovi B. Bartošovi a jeho týmu na serveru freeglobe.cz, reklama, za odhaľovanie pravdy o spiknutiach a demaskovanie systému HARP. A napríklad jedna z jeho veľa úspešných činností minulého roku bola, že odvrátil atentát atomového útoku v Berlíne. K tejto údajnej konšpirácii sa dostal tak, že v 461. časti seriálu Simpsonovci našiel nejaké znamenia a citácia je podobné triky s čísly a s hodinovými ručičkami zastavenými na konkrétnych číslach nájdeme v 461. epizóde seriálu Simpsonovi, ktorý pojednáva zhodou okolností o atomovém výbuchu a zhodou okolností odkazuje na místy až neuveržiteľne přesne na berlínsky stadion a tak ďalej a vlastne hej, proste je to jasné, takže všetci členovia Sisyphos sú presvedčení, že len vďaka tejto informácii sa podarilo tento útok odraziť. V kategórii jednotlivcov za
to je
bronzovú...
dobré, že inak nezačal pozerať South Park, lebo tam sú tiež iné narážky ešte.
Jojoj, tak akože strašne veľa tam toho bolo, veď budú linky potom na jednotlivé balvany, to je neskutočné. Ináč tento človek si prišiel prevziať tú cenu a sa poďakoval a povedal, že on je vlastne tiež skeptik, len majú na niektoré veci odlišné názory s pánmi z Sisyphos. No, poďme ďalej. Bronzoví jednotlivci bola Katarína Loskotová zvaná Aluška a táto dostala za propagáciu priamého pozerania do slnka pre lepší zrak a odblokovávanie mozgu. A je citácia priamo z nejakej stránky alebo knihy, myslím, že má nejakú knihu. Divateľi sa dlho přímo do slnce, k poškození oka dojít nemôže, ale sila fotónu, ktoré necvičeným okem projdou, zanechá na trčke flek, přes ktorý nejde vidieť. Najdeme na webu.
Ale to nie je porušený zrak.
Nie to. Nie, to je v pohode, že cez to nevidíš, to, tak to má byť, podľa mňa. Špeciálna funkcia oka, nevidieť.
To znie zdravo.
Hej, a ďalej tam nájdete ešte informáciu, že fotón v mozgu má pri ešte ďalší iné nejvýš dôležitú funkciu. A teraz otevíra zakrnelé a stracené schopnosti, otevíra zablokovaný mozek. Takže aby ste vedeli, ľudia, čo sa nepozerajú do slnka, majú zablokovaný mozek.
A píše tam aj, prečo nemôžeme použiť fotóny z baterky napríklad?
A no to neviem, možno by trebalo naštudovať tie stránky alebo niečo.
A inak som a ešte...
Možno, že preto, že tie fotóny z baterky sú umelé predsa.
Nie? A nie sú prírodné.
Áno, áno. No,
čiže by si mohol použiť napríklad aj, keby si zajal svetojanské mužky. Je. Tie tiež svietia.
Neviem, či majú dosť energie. A celkom ma zaujímalo, že ako je na tom jej zrak. Či ešte
no.
Vidí, alebo či vodu kráža, víno pije.
Myslíš, že je slepec? Je to taký teoretik?
Ináč, ona neviem. Si tiež bola prevziať cenu a poďakovala, že jej spravili reklamu. Teda nie, že si bola prevziať cenu, len napísala im vyjadrenie nejaké. alebo mala dôležitejšie veci na práci, než cestovať do Prahy. Tá dievčina má 19 rokov, alebo 20, niečo také presne.
Oh.
Nádhera. No, jeden z prospešných aspektov viery. No, a môžeme ísť na ďalších kandidátov. Sú tieto ešte kopec celkom vtipných. Tak. Dobre, skúsime, že Strieborný dostal Bioinštitút OPS za podporu iracionálnych stránok tzv. Ekologického hospodárstva. Tam v princípe ide o to, že sa používajú špeciálne preparáty, ktoré sa dávajú do pôdy. Nejde však o hnojiva, ale o stimuláciu zeminy neznámymi silami vesmíru. Napríklad to funguje tak, že keď zomrie kráva, tak jej odrežeš roh, naplníš ho nejakou organickou alebo anorganickou látkou, môže byť napríklad aj kremičitý priesok, to potom položíš na pôdu alebo vysypeš a vesmírne sily prejdú substrátom a po kontakte s ním je pôda oživená. No, takže takéto čarovanie má za následok asi o 20% nižšiu produkciu než štandardné poľnohospodárstvo, ale produkty z tohto hospodárstva sú na trhu veľmi cenené. A za strieborných jednotlivcov tam bolo istý inžinier Andrej Dagomirecký, dostal svojho balvana za transformáciu exorcizmu, magie a duchárstva na psychoterapiu. A on má nejakú knihu, v ktorej vysvetľuje, že jeho terapia prebieha nielen na súčasnom človeku, ale aj na jeho minulých životoch a aj na privtelených dušách. Tie privtelené duše sú duše, ktoré sa pohybujú medzi ľuďmi a môžu vnikať do ich tiel a následne ovplyvňovať ich myslenie a funkcie organizmu. Napríklad do človeka môžu vniknúť, keď je človek oslabený, alebo im to dovolí. Oslabenie môže byť spôsobené a chorobou, strachom, alkoholom, drogami.
Presne som a... ma zaujímalo, či tam bude alkohol.
Hej, hej. No. A ešte on tvrdí, že schizofrenia je, keď máš priveľa privtelených duší a jeho terapia dokáže vlastne ich odvteliť tie duše a tým pádom vylieči človeka schizofrenie. Uh-huh. Dobre, nie? No. A zostali iba dve zlaté balvany?
A... Povedz len jeden. Nech si poslucháči druhý prečítaj sami.
OK, takže skúsime... zo skupinovi, tam bola nejaká spoločnosť Quantum Medical Institute za prevádzkovanie neinvazívneho analyzátora krvi AMP a ten dokáže diagnostikovať kompletné ľudské zdravie za približne 6 minút a je to jeho princíp je vysvetľovaný, že je založený na meraných teplotách ľudského tela a pomocou infražiaricov a to funguje nejako na základe kvantovej fyziky, respektíve termodynamiky ľudského tela a na vzájomnom vzťahu medzi prácou, vykonanom krvným obehom a teplom, ktoré vzniká tak ďalej. A tento prístroj vraj vznikol ako vedajší produkt ruského kozmického výskumu. No.
Bullshit.
A v každom prípade predávajú to vo veľkom. Myslím, že to bolo na Českej zdrave dňa a teda zaujemcov bolo neurekom.
Vieš, to je presne toto, ako čo som hovoril o tom podvodníkovi, tom Abramsovi, ktorý mal ten oscilograf, ktorý tiež z kvapky krvi údajne vedel celé zdravie zdiagnostikovať človeka. On vtedy fungoval na tých rádiových vlnách, lebo tie boli vtedy novinka. Teraz sú v podstate neznáme, je v podstate taká neznáma tá kvantová teória a už je to kvantový diagnostický prístroj.
No. No, neviem, či je celkom dobre to, že Sisyphus udeluje takéto ceny, lebo na jednej strane akože my sa na tom pobavíme, hej, to je OK, to je v pohode, ale na druhej strane tí ľudia, ktorí toto robia, príde mi to ako keď niekto má nejakú psychickú vadu, hej, a tá snaží sa, aby všetci ho videli, hej, že skáče, neviem, na hlave a pozerá, kričí, že všetci sa na mňa pozerajte, všetci sa na mňa pozerajte. A týmto vlastne, že dostanú nejakú cenu, ako keby sa zviditeľnili, hej. Neviem, či je to celkom...
Hej, hej, tak ako im poďakovala tá Aleška za reklamu.
To aj možno sa cítia, že im to dodáva kredibilitu, keď ich sledujú títo ľudia.
Áno, áno. Ja som si istý, či to nie je kontraproduktívne.
A v každom prípade oni tam aj uvádzajú, že prečo sú niektoré tie veci blbosti a sú tam tie analýzy. Takže vlastne človek, ktorý je na váškach, si aspoň môže nájsť... No keď tomu uverí ovšem, tak relevantný zdroj informácií, alebo teda aspoň ten protinázor.
Ja si myslím, že toto nepohne žiadnym veriacím a maximálne, čo to urobí, je to, že to privábi skeptikov na ich stránky, hej, a budú čítať ich blogy a pravdepodobne sa na tom smiať, ale oni to v konečnom dôsledku v štatistikách uvidia ako že majú väčšie obecenstvo, hej, alebo čo, takže no neviem. Príde mi to... Chápem akože pohnutok, prečo to robiť, len no, neviem, či to je naozaj niečo užitočné.
Jo.
Jup, tak toľko k blúdnym balvanom. Zvyšné sa dajú nájsť na stránke Sisyf.
No veď, bude link.
Tak, bude link.
V poriadku, takže moja newska je taká, dúfam, že máte radi dinosaury.
Ja,
no.
Ja keď som bol malý, som mal najradšej toho triceratopsa s troma rohmi, čo bol.
Tak dnes budem hovoriť nie o triceratopsovi, ale o novoobjavenom blízkom príbuznom Tyrannosaura rexa. Tento živočích žil ešte pred tým, ako vôbec Tyrannosaurus rex existoval, a za normálne okolnosti predkovia Tyrannosaura rexa boli väčšinou malí. Boli to proste vzrastom malé dinosaury. Ale tento je nielenže obrovský, vážil asi 1400 kg, ale ešte k tomu je to aj najväčší operený živočích, ktorý kedy žil a ktorý kedy žiť bude. Žil asi 125 miliónov rokov dozadu, a volá sa Utyranus. Píše sa to s Y.
Skadiaľ vieš, že nikdy nebude žiadny väčší operené zviera.
Zem zanikne, vieš o tom?
Ja aj 2012, koniec sveta, zabudol som.
Bol nájdený v severnej Číne, v severovýchodnej, pardon. Tento objav bol popísaný aspoň podľa časopisu Nature Journal. Okej. Okay. A napadá súčasné teórie o evolúcii Tyrannosaura rexa a jeho príbuzných. A patrí do skupiny dinosaurov, ktoré sa nazývajú dinosauroidy. No, aké príznačné. Tak Xinxu, okay, jeho objaviteľ a jeho kolegovia z Čínskej akadémie vied v Beijingu opísali tri exempláre Utyranusa, ktoré našli, ktoré... vlastne zastupujú úplne špeciálny exemplár o tyrannosauroidov. Fosílie, ktoré boli nájdené, zahŕňajú asi 1,5-tonového dospelého jedinca a dvoch pravdepodobne mladších jedincov, zrejme mláďata, ktoré mali asi po 0,5 tony každý. A toto, jeho meno, Utyranus, v preklade znamená prekrásny operený tyrant.
A v akej reči to je?
V latinčine.
Á, ok.
Utyranus. No, neviem, ako by som ti to preložila. A...
No, veď si to preložila, nie?
No áno, len Utyranus, to mi príde by trošku krátke slovo na to, aby to bolo preložené ako beautiful feathered tyrant.
Veď práve tiež, no.
Väčšou znakou tento Utyranus má spolu... Áno?
Sa volá Utyranus Huali, konkrétne.
Á, niekto rýchlo googli.
No, ja som to mal pripravené na dnes, nevadí.
Pardon. Tak tento Utyranus zdieľa väčšinu znakov fyzických s Tyrannosaurom rexom, ako napríklad no tak,
to, že chodí po dvoch nohách, že myslí, že to teropod. Tak
bol to samozrejme mesožravec a líšil sa samozrejme predovšetkým tým, že bol celý operený a takisto jeho ručky mali tri fungujúce pršteky na rozdiel od T-Rexa, ktorý mal dva fungujúce pršteky. A nohu mal typickú pre iných ranných príbuzných Tyrannosaura. No samozrejme, úplne, čo sa týka tohto objavu, tak najcennejšia jeho časť je to, že bol objavený teda ten najväčší kedy žijúci operený dinosaurus a poskytuje to dôkaz o tom, že mohli existovať aj iné gigantické operané dinosaury. A veci predpokladajú, že tieto dlhé vlaknité pierka slúžili nielen ako teplná izolácia a možno doplnilo aj nejaké ďalšie iné funkcie, pretože sa nedá vylúčiť, že fungovalo to pri pariacom sa procese. A že mohol to hrať úlohu pri tých rituáloch rozmnožovania sa alebo aj pri rituáloch bojov.
No, už sme pri tvojej téme zase, čo?
Áno.
A celkovo dosť veľa tých teropodov bolo pravdepodobne operených. Takže to vyzerá byť taká časť, ktorá, kde veľa, veľa z nich malo pravdepodobne nejaké perie.
To sú jedno konkrétne o gigantických. Nemám vám čo dodať ďalej k tejto newske. Potom, keď uvediem zdroj, tak budete si môcť pozrieť nádherné obrázky, ktoré umelci vytvorili, aby popísali nejako vzhľad tohto krásneho, opereného tyranta.
A sú tam aj fotky na nejaké tie naozajstné ostatky, čo našli?
Je tam fotka otlačku papierovitého chvosta.
Aha, ok. Cool.
Je to, a sú mimoriadne zachované fosílie, ktoré boli nájdené.
Mm, super.
To je všetko, čo by som to chcela povedať k tejto mňuske.
Dobre, tak tým pádom sa dostávame ku môjmu veľkonočnému vajíčku, alebo po anglicky Easter egg, čo ako všetci ITčkári pravdepodobne vedia, je niečo v programe, čo je skryté a na čo treba použiť nejakú skrytú vec, aby ste sa k tomu dostali. A preto moju správu nenájdete v poste, ale budete ju iba počuť. Je to konkrétne niečo o hudbe. Zistilo sa, že bola robená taká štúdia, kde sa pozeralo na to, že veselá a smutná hudba znie ináč aj pre nás, Európanov povedzme, pre hudbu, ktorú my používame pre tóniny. A snažili sa zistiť, či toto je niečo, čo je kultúrne dané, alebo či je to takisto aj medzi rôznymi kultúrami. Napríklad v Indii, či tiež pochopia, že naša smutná pesnička je smutná. Áno. A vyzerá, že áno. Dokonca nielen to, ale zisťovali, že tie tóniny, ktoré sa tam používali, sa nachádzajú aj v hlase a hlas takisto bol multikulturálne rozlišiteľný, že či je človek veselý alebo smutný. Takže toto ukazuje na nejaký základ hudby, že to nie je len celkom kultúrna vec, čo samozrejme vieme, že to nie je len kultúrna vec, ale že konkrétne táto časť nie je kultúrna. A môžeme ísť na fakt a fikciu.
Dobre, takže nasleduje rubrika Fakt a fikcia, v ktorej predložím našemu panelu skeptikov tri teórie, alebo
výroky
a oni budú musieť určiť, ktorý z nich je faktom a ktorý fikciou. Takže začneme. Jednotka. Nové štúdie ukázali, že pesticídy nekonitoidy nemajú vplyv na populáciu včiel. A dvojka. Existuje nový šampión zvieracie ríše, je to kliešť, prežije vákum a skenovanie elektronovým mikroskopom. Trojka. Vedci vyvinuli plazmovú baterku, ručné svietidlo, ktoré likviduje batérie. Počuli ste správne, používa plazmu a je to ručná batéria.
Počkaj, likviduje baktérie či batérie?
Baktérie.
Okay.
Ja som tiež počula batérie.
Som rozmýšľal, že WTF.
Dobre, takže začne Joiner.
Ním nie je dobre začínať, lebo on veľa vecí vie.
Ah, to je jedno. Ja vás oklamem. Bežia, ja sa vám stále snažím nachytať. Preto dneska odpoviem nesprávne, aby som vás nachytal. Viem, že tieto pesticídy, konkrétne to slovo, ktoré sa budem vysloviť, že tam bola nejaká kontroverzia, či majú vplyv na populáciu alebo nie. Ohľadom toho, že kliež dokáže prežiť vákuum a elektronový lúč, to si viem celkom dobre vysvetliť. Predsa len je to malý živočích. Nemám s tým veľký problém. Je otázne, že ako dlho by to vákuum prežil. Pravdepodobne by začal strácať vodu. Ale neviem. Kliež dlho vydrží, takže podľa mňa dokáže dlho vydržať aj bez vody. Alebo má nejaké mechanizmy na to, aby tú vodu držal v tele. Čo je primárny problém napríklad pri ľuďoch, hej, keď vyjdeš vonku do váku alebo takde vo vesmíre, tak začne strácať vo veľkom tekutiny. Ale to je asi kvôli tomu, že nemá ani gravitácia. Neviem, ale toto mi nepripadá akože nejako zvláštne alebo tak. A ďalej tá plazmová baterka likviduje baktérie. S tým nemám žiadny problém. Otázne je asi, koľko tých baktérií zlikviduje. Viem, že sú nejaké svetlá, ktoré sa používajú na dezinfekciu. A nie som si tý, či sú plazmové.
K tej plazmovej baterke je to ručné prenosné svietidlo a funguje na 12 V.
Ja, to je dosť málo. Dobre, tak sa rozhoduje medzi jednotkou a trojkou. A vzhľadom na to, že tie pesticídy, že nemajú vplyv na populáciu včiel, si myslím, že na tom si nás sa možno snažil nachytať. A myslel si, že urobím cak, ale ja neurobím cak, tak poviem, že jednotka je fikcia.
No, dobre, ďalej.
Áno, tak ako sa tak na to dívam a počúvam Joinerové presvedčuje mudrovanie, tak nepríde byť, že tá plazmová baterka sama o sebe nemôže likvidovať baktérie. A čo sa týka pesticídov a populácie včiel, tak predpokladám, že dnešné včely sú už natoľko zvyklí, že je možné, že by si teoreticky nejak vybudovali odolnosť. Tak ja dám tú trojku, že to je fikcia.
Okay, a čo na to povie Osiris?
No neviem. Všetky tri mi prídu také dosť possible. Tak tá trojka, no dajme tomu, hej, plazma môže nejaké žiarenie emitovať, ale že by až také, že by to likvidovalo nejak baktérie vo veľkom na 12 V. Neviem, to sa mi nejak nezdá. A tie včely, čo ja viem, tak no niektoré pesticídy na to asi budú mať vplyv a ten jazykolam, čo si vravel, že nemá, tak čo ja viem. Vieš, prežije vákuum, elektronový lúč. Však a čo by neprežil? Veď šikovný je. Nie, ja dám tú jednotku takisto. Jednotka bude fikcia.
No, dobre. Takže začnem dvojkou teda. A ten nový šampión zvieracie líšte, nebudem to čítať meno toho kliešťa, lebo to nedočítam. A je to absolútny nový rekord, pretože doteraz najodolnejší bol nejaký vodný medvedík. Ale ten dokázal prežiť radiáciu vesmíru alebo tak a vákuum iba vtedy, ak bol dehydrovaný. Kdežto nové kliešte objavili v japonskej univerzite nejaký doktorský, na nejakej medickej univerzite z Kanazavy. A doktor Naoshima Tomoguchi a jeho tím. A tieto kliešte prežili skenovanie elektronovým mikroskopom, čo sa doteraz nepodarilo žiadnemu živočichu. Zároveň boli mierne poškodené po tom skenovaní mikroskopom. Všetko zvyšné to doposiaľo bez problémov zabilo. A vlastne tieto zvieratá dokazujú, alebo teda nie, že dokazujú, ale môže byť modelom, ako môže existovať život napríklad na takom Marse alebo Titane. Pre mňa to bola úplne šokujúca novinka. Vy ste to prešli bez prehliadnutia okom.
Dusíme svoje nadšenie.
Tak ja som ani nevedel, že elektronový mikroskop je taký killer.
To som nevedel ani.
Som si myslel, že čo, zasvietiš, hej, ahoj a paráda, ale ideš si to ďalej.
No tak akože je tam nejaké žiarenie, som si myslel, že tak pravdepodobne mu to skráti, hej, akože život, že dostane nejakú rakovinu alebo niečo podobné. Ale nevedel som, že to fakt akože zabíja. Hej,
no tak idem ďalej na trojku, čo je fakt.
Jej, vyhral
som. A tá baktéria prenosná je vlastne zabíjanie baktérií v nemocniciach je teraz momentálne zložité a v teréne ešte väčší problém, pretože aktuálne plazmové likvidátory a na dezinfekciu a tak ďalej a sú potrebujú obrovské zdroje energie a sú relatívne ťažké a obrovské, kdežto tá nová plazma funguje, vytvára nejaké reaktívne oxigenové druhy vo vzduchu a tieto vlastne vysokoreaktívne molekuly existujú aj v našom imunitnom systéme a oxidujú bunkové membrany a poškodzujú DNA tých baktérií. A funguje naozaj na 12 voltoch a plus je tam nejaký obvod, ktorý vysvetliť to presne neviem, ale v princípe jeden vstup je napojený a ten obvod, ktorý vlastne zosilňuje to, sa volá DC booster a vstupné napätie zosilňuje až na 10 kV z tých 12. Zariadenie bolo testované na tenkom filme Enterococcus faecalis baktérií, ktoré sú veľmi známe pre infekciu vlastne ústnych dutín a sú silné odolné voči teplu antibiotikám. Výskumníci použili tzv. Biofilm, ožarovali ho baterkou 5 minút so vzdialenosti 5 mm, potom označili žijúce baktérie fosforeskujúcou zelenou a mŕtve červenou. Kontrolné vzorky zostali zelené vlastne tých neožarených a baktérií, kdežto tie ožiarené boli kompletne mŕtve, celočervené.
Ale teda trebalo to akože priložiť veľmi blízko.
No áno.
Čo je trošku nepraktické.
Tak ale zase na tak malé zariadenie a vôbec mňa prekvapilo napríklad, že prenosná plazma hej, z 12 voltov. Haló. Ale je tak to nejaká studená plazma, či čo?
Nejaké, neviem, keď budeš chcieť v poli niekomu rozrezať brucho aj skalpelom alebo čo.
Tak. Hej, presne na toto je. Vlastne použitie má byť pri katastrofách a v vojenskej medicíne. No a jednotku to som trošku poprekrúcal. Takže vlastne tá štúdia reálne ukázala anglická, že boli dve levely vlastne toho insekticidovania. Jeden bol nižší a druhý vyšší. Pri nižšom sa roje zmenšili o 8%, pri vyššom o 12%. A vyprodukovali jednu alebo dve kráľovné. To je nižší, vyšší. A teda no, pri vyššom len jednu, pri nižšom dve pri tých postrekoch a oproti tomu v kontrolná vzorka vyprodukovala 14 kráľovien za rovnakú dobu. Čo je brutálny pokles a taktiež robili Francúzi test s tými RFID čipmi, kde vlastne boli náhodne rozmiestnené tie včely v prírode, dostali sledovací čip a z kontrolnej vzorky sa vrátilo domov 83% alebo tak nejako. No. Kdežto z tej druhej vzorky sa vrátilo iba 56%. Áno, z tých insekticidom postriekaných.
Predpokladám, že tam použili väčšiu dávku toho insekticídu,
nie
ako je normálne.
Uvedené, dám linku. Dobre.
Lebo viem, že ja som túto správu čítal a viem, že toto nevysvetľuje kompletne. Je to akože jeden z činiteľov, ale nie jediný činiteľ, ktorý spôsobuje to, že tých včiel ubúda.
Tak bude ich tam určite viac.
Moja dnešná téma je teória hier v biológii. Och nie, zase teória hier. Ale už naozaj posledný krát a potom sa budem venovať tomu, kde som doma, asi fyzike alebo niečomu takému. Teória hier je vlastne stratégia, ktorá hovorí o tom, že ako by sme sa mali správať, alebo aké správanie je výhodné. V minulom podcaste som hovoril o tit for tat, alebo ako mi bolo povedané, oko za oko. Je dobrý preklad stratégie, ktorá najprv je dobrá a keď tú stratégiu niekto podvedie, tak ona podvádza naspäť. V prvom rade na to, aby som sa pustil vôbec do teórie hier v biológii, potrebujem nejaké mýtusy zmiesť zo stola. Prvý mýtus je o tom, že teória evolúcie hovorí, že prežije ten najsilnejší. To nie je pravda, ale pravda je to, že prežije ten, alebo vyhrá ten, kto maximalizuje počet svojich génov. To znamená, že aj keď som slabý a nejaký silák by ma úplne rozsekal na cimpr-campr, tak keď mám jednoducho veľa detí, mám 10 detí a on má 0, tak jednoducho aj napriek tomu, že bol silnejší a bol úplne super, tak v dlhodobom hľadisku nevyhráva, ale vyhrávam ja. Ďalší mýtus je, že altruizmus je obeta na záchranu druhu. To znamená, že keď pôjdeme my traja dakde a pôjde na vás autobus, tak ja sa hodím pod autobus, aby som vás zachránil, tak toto nie je to, čo sa deje v skutočnosti v zvieracej akože ríši. Tam ten altruizmus vlastne funguje na báze záchrany vlastných génov. To znamená, že keby ste boli moja rodina, tak sa hodím pod autobus. A to, že sa hodím teraz pod autobus, keď prakticky nemáte žiadne totožné gény s mojimi prakticky, tak nechám, aby vás zrazil autobus.
No nevieš.
Možno nie je najlepší príkaz.
Nevieš, či nie sme od jedného poštára.
Ja mám nejakú rodinu, možno máme vzdialenú.
Áno, tak možno kvôli... tak to je príliš vzdialené, príliš vzdialené. Pozrieme sa na kooperáciu v živočíšnej ríši, a teda trošku aj v našej. Poznáme v živočíšnej ríši aj v našej nejak také spontánne dobré činy. To znamená, že spontánne niekomu pomôžeme, hej, bez toho, aby nás ono to prosil alebo tak. Toto robia aj zvieratá, aj v laboratórnych podmienkach, aj keď napríklad dáte niekomu jedlo alebo musí nejakú páčku zatlačiť, aby ten druhý dostal jedlo v druhej klietke, napríklad pri myšiach, tak tá myš to jednoducho urobí a nakrmí aj toho svojho kolegu. Táto kooperácia alebo tieto dobré činy sú v prvom rade medzi rodinou. Poviem tu na jeden príklad testu, ktorý sa robil, a to bolo taký, že nahrali mláďatá, ich opičie mláďatá, myslím, že to boli šimpanzi alebo niečo také, nahrali ich hlas ako plačú alebo ako kričia o pomoc. Hej? A bola to akože veľmi vysoká kvalita, taká, aby to oklamalo aj tie opice. No a potom dali do kríku, jednoducho v magnetofón alebo čo nejaký reproduktor, a prehrali ten opičí krík. Hej. A to, ako tá svorka opic reagovalo, bolo tak, že matka alebo niekto, nejaký člen akože rodiny sa hneď vrhol ako na záchranu, hej, do toho kríku, že ide pomôcť svojmu dieťaťu. Ale to, čo robili iní jedinci v tej tlupe, tak oni jednoducho sa pozreli na toho rodinného príslušníka, hej, ako v nejakom očakávaní, že ty ideš teraz, hej, lebo to je tvoja rodina. A toto vlastne ukazuje, že my aj zvieratá veľmi dobre rozlišujeme v rámci nejakej tlupy alebo spoločenstva medzi našou rodinou a medzi niekým iným. Dobrý príklad, ktorý Osiris určite pozná, je taký, že keď sa rúti nejaký vlak a vy stojíte pri výhybke a ak nezatiahnete za výhybku, tak zabije 5 ľudí, ktorí akurát pracujú na koleniciach, ktorých vy vôbec nepoznáte. A ak pohnete tou výhybkou, tak zabije jedného človeka, ktorý pracuje na kolanici vedľa. Väčšina ľudí sa rozhodne preto jednoducho, že nezatiahne, hej, alebo že jednoducho... Áno?
Práve v tomto prípade sa ľudia rozhodujú tak, že zatiahnu a nechajú zomrieť jedného.
Aha, pravda, pravda. To má byť chyták. Áno, takže zatiahnu za to, hej. Mení sa to rozhodnutie podľa toho, či ten jeden na kolaniciach je rodinný príslušník, hej. Ak by to bola napríklad tvoja mama, tak tá šanca, že zatiahneš za ten, za tú výhybku je oveľa, oveľa nižšia. To vlastne ukazuje, že naša rodina je nám cennejšia, aj spoločnosť to tak vníma, hej. Keď niečo urobíš niekomu neznámemu alebo rodine, tak to, keď to urobíš rodine, tak je vnímané v spoločnosti ako nejaká horšia vec. Toto dokážu zvieratá vnímať veľmi dobre a takisto aj my. Ale spolupráca neexistuje iba medzi rodinnými príslušníkmi, ale existuje aj medzi ostatnými príslušníkmi toho istého druhu. To je výhodné pre prežitie, pomoc partnerovi a zvýšiť tak svoje šance, hej. Keď my budeme odrážať tigre s martyrom v jaskyni, hej, tak je pre mňa výhodné podeliť sa s ním o stravu a potom mať nejakého partiaka, ktorý bude akože po mojej strane bojovať proti tigrom. A ako keby som mal všetku stravu zjesť iba ja, hej. Ale tam je už taká podmienka, ktorá pri tých rodinných príslušníkoch nie je, že to musí byť obojstranné. To, že ja mu dám jedlo, tým pádom očakávam od neho protislužbu. Hej, ak by on neodrážal tie tigre a len by sedel, tak by som sa s ním teda nepodelil.
Vôbec nie si sociálny.
To zase nie, že by...
Práve, že som, ale očakávam nejakú protislužbu.
Tak by to hej. Tak asi skončilo, keď si tak porovnám vaše tie fyzické dispozície.
A ináč tu na je veľmi dôležité, aby tu na zvieratá a pravdepodobne aj ľudia dávajú veľmi dobrý pozor, či je ten obchod výhodný alebo aspoň rovnocenný, hej. Keď napríklad ja ti dám jedlo a ty len trošku akože pomáhaš, hej, tak to mi pravdepodobne nebude stačiť a budeš dostávať menej jedla, hej. Toto je pre nás tak vlastné a pripadá nám to úplne samozrejme a zvieratám tiež, hej. Toto je napríklad správanie, ktoré majú aj ryby, hej, ktoré sú celkovo extrémne blbé. Niekedy je však veľmi ťažké zistiť, že čo sa deje konkrétne pri východoafrických krtopotkanoch holých. To sú také zvieratá, ktoré žijú pod zemou, sú také veľmi negustovné a škaredé, by som povedal, nemajú žiadne ochopenie, sú slepé, hej. Vyzerajú ako také potkany. Tak na tie, keď sa vedci pozerali, tak jednoducho našli, že jeden jedinec, hej, akože v tej čeladi, alebo jak to nazvať, v tom úli. Jednoducho len... Áno, lebo kolónia. Oni sú...
Nie?
Hej, oni sú cicavce, ktoré svojim správaním najviac pripomínajú akože ten tú... Včely alebo takú deľbu, hej, že majú, akože,
okay.
Vieš, majú kráľovnú a tak ďalej. A je to akože veľmi zvláštny živočích, ak to chce, nech si ho o ním niečo pozrie na YouTube, alebo tak, je to fakt haluška. No ale čo som chcel, že oni jednoducho krmia jedného jedinca a ten jedinec tam celý čas nič nerobí, hej. On tam len vylíhuje a strašne veľa žerí a je tučný, je úplne najtučnejší zo všetkých, hej, akože veľký. A Je to big boss, hej. A všetci rozmýšľali, že ako je to možné, hej. Akože podľa teórie hier by sa toto nemalo stať, hej. Lebo on nič nerobí, tak prečo všetci akože mu dávajú jedlo? No lenže potom sa zistilo, že keď prišiel čas oddychnúť si na zimu, hej, akože trošku zjemniť, ísť pinkať a také veci robiť, tak vtedy tento tučný jedinec sa postaví do vchodu, lebo tieto krtko potkany žijú pod zemou, hej, on sa tam postaví do toho vchodu a keďže je tučný, tak zatarasí vchod, hej.
Lol.
A tým pádom zabrániť dravcom, aby sa dostali dnuka, ale dáva im na pospas svoj zadok, ak to tak mám povedať.
Tak toto tak, presne ma napadlo, takže... že prečo aby krumujú, že potom, akurát no, mňa napadlo, že keby nejaký predátor sa im tam nabúral, tak tohoto podhodia tam, hej.
Hej, presne, toto ma napadlo tiež, alebo že ho zjedia dokonca oni, keď budú hladní.
No, takže tu nám vidno, že aké je to zložité v živočíšnej ríši a aj, takisto aj v našej ríši, že jednoducho tých teórií hier sa tam súčasne hrá viacej, hej. Takže niekedy je ťažké zistiť, že prečo niekomu pomáhajú a ťažké zistiť nejaký, že čo on robí ako na oplátku, hej. A jednoducho prekvapenie to bolo aj kvôli tomu, že keďže podľa teórie hier, ak niekto iba by žral, hej, a nič nerobil, tak je to také podvádzanie, hej, že využívaš akože spoločenstvo, ale nič pre neho nerobíš. Tu použijem prípad upírých netopierov, ktoré jednoducho vyletia v noci, idú, napijú sa z kravičiek, krvičky a potom prídu domov a robia jednoducho to, že majú taký krčný vak, ktorý je nafúknutý, keď pili krv a dávajú to mláďatám akože piť. Ale nedávajú to iba svojmu alebo svojej rodine, ale idú akože po celej, po všetkých, hej, a dávajú a každému akože dávajú napiť, hej. Tu na tých hnusných veci urobili to, že jedného takého netopiera chytili a nafúkli mu ten krčný vak vzduchom, hej. A potom tento netopier išiel naspäť do jaskyne, hej, a všetci videli, že pozrite, koľko sa napil, hej, vidno, že má plný ten krčný vak a nikomu nič nedáva, hej. Nedáva nikomu jedlo napiť, hej. Tak budúcu noc, keď opäť všetci išli piť krv, tak keď sa vrátili, tak dali nažrať všetkým mláďatám, ale nedali nažrať rodine toho netopiera, ktorý nedával ostatným, vieš. Teda tým pádom ako keby potrestali, hej, toto čítovanie, toto podvádzanie, že nechcel dať ostatným najesť do svojho úlovku. A toto dokážu ináč tieto netopiere robiť aj vo veľkých spolkoch. Oni žijú od 100, no väčšinou akože v spolku tak 100 týchto upírych netopierov, ale v niektorých spoločenstvách ich býva aj 1000 alebo viacej. A tam už odsledovať niečo také už musí byť fakt akože palka, že toto je jeho syn alebo dcéra, hej, a preto mu teraz nedám napiť, lebo bol minule prišiel a nedal napiť a blablabla. Takže vidno, že takéto tu veci sú nielen u ľudí, ale aj u zvierat. A ináč medzi tieto dobré činy medzi ostatnými príslušníkmi toho istého druhu fungujú aj napríklad pri varovných signáloch vtákov, hej. Vták tiež akože keď je napríklad sám a nemá žiadnu rodinu zatiaľ, hej, tak keď vidí nejakého dravca alebo niečo, tak začne byť na poplach, hej, že všetci utekajeme, lebo je tu ten niekto zlý, hej, a všetci z jeho druhu unikajú. Táto kooperácia sa nevzťahuje len na ten istý druh, ako to vidno napríklad aj u nás a naše spolužitie so psami napríklad. Ale je to aj medzi príslušníkmi iných druhov. Toto funguje napríklad skvelo úplne pri baktériách, hej, ktoré majú spoločenstva, kde žijú v akejsi rovnováhe viacero baktérií, hej, kde každá jedna baktéria, povedzme, že tam sú tri baktérie a každá jedna baktéria drží tú jednu v šachu. Je to ako keby nejaká hra na kameň, papiera, nožnice. Hej. Kde keby jedna akože vyhnula, tak vyhnú vlastne obe a vyhrá len kameň, hej, alebo čo. Takže tam vidno tieto efekty veľmi dobre. A takisto ich vidno aj medzi rôznymi zvieratami. Napríklad opica pomôže myši, hej, v laboratórnych podmienkach. Pointa je tu na v tom, že na to, aby si niekomu pomohol, alebo aby vznikla nejaká spolupráca medzi druhmi, tak sú tam určité podmienky na to. Hej. Baktérie sú ako keby taká výnimka, ale väčšinou tie druhy musia spĺňať nejaké podmienky a tá podmienka je, že ten, ktorý komu si pomohol, musí byť dosť múdry na to, aby videl, že si mu pomohol. Hej. Napríklad, keď ty pomôžeš psovi, hej, tak ten pes musí pochopiť, že aha, pomohol mi, takže ja viem, že teraz mu niečo ako keby dlžím a ja mu pomôžem, že sme partneri teraz odrazu. Hej. Takže ten druhý to musí pochopiť. Potom je tam tá dĺžka života. Ak si náhodou mužka, ktorá žije jeden deň a niekomu pomôžeš, tak pravdepodobne sa ti to nestihne vrátiť kvôli tomu, že tá druhá mužka jednoducho umrie skôr, ako bude mať šancu ti to splatiť. A takisto tu platí to, že musí mať ten druh aj nejakú pamäť, alebo pamätať si jednoducho, že áno, ty si mi pomohol predčerom, teraz ti pomôžem ja. Takéto veci fungujú perfektne akože medzi druhmi, kde sa dajú perfektne odsledovať v laboratórnych podmienkach, kde chytia opicu a myš, alebo aj psa a opicu, alebo nejaké také múdrejšie zvieratá a naučia ich, aby spolu spolupracovali úplne krásne.
Porváňa. Čože? Vorvaňa.
To je čo?
Nevieš, čo je vorvaň?
Vorvaň? Nie, neviem.
Čože? Vorvaň je obrovská ryba.
Hej, krížená s jednorožcom. Zachránte
Viliho.
Krížená s jednorožcom?
No. To hovoríš rozvonarvalovi asi, nie?
Aha, už viem, už si spomínam na obrázek. Hej, hej. A to bola veľryba?
Hej, vorvaň, hej, nie je jednorožec. Tak, hej,
no. Narval je jednorožec.
No.
No a vorval je teda...
Vorvaň.
To je také, jak vorvaň narval, ale nemá ten roh.
Takže potom je to len kríženec veľryby bez toho unikorna.
Ale je zlatý.
No jo. No. Dobre. Tak naspäť ku téme, aj keď je už takmer vyčerpaná. To, o čom som vlastne celý čas hovoril, je to, že stratégia, akože teória hier sa objavuje všade a má niekedy aj schopnosť predpovedať, napríklad ako pri tom Krtkopotkanovi, hej, kde sa snažili nájsť, že čo ten jedinec tučný robí, že prečo ho nechajú. Pre nás to všetko pripadá akože tak samozrejme, lebo my to tiež robíme, hej. Ale táto teória hier vlastne vysvetľuje, prečo to robíme a že aké sú tam nejaké veci. V minulom podcaste som hovoril, že oko za oko je najlepšia stratégia a trošku som zavádzal, lebo v tých testoch, kde postavili rôzne stratégie proti sebe a hrali Prisoner's Game, to je väzňová hra, tak tam bol jeden algoritmus, ktorý nabil oko za oko a to bol Pavlov a ten vlastne využíval to, že oko za oko jednoducho využíval to, ako bola hra postavená. Oko za oko, ak išlo, tak spolupracoval. Povedzme, že tri kroky tam boli. Hej. Tak začalo oko za oko versus Pavlov. Hej. Tak oko za oko spolupracovalo, Pavlov spolupracoval. Hej. To bol prvý krok. Druhý krok, oko za oko spolupracovalo, Pavlov spolupracoval. Potom tretí krok, oko za oko spolupracovalo a Pavlov podviedol, pretože to bol posledný krok a tým pádom oko za oko už nemohlo nič urobiť. A Pavlov takisto robil napríklad to, že ak zistil, že práve bojuje s oko za oko, tak sa snažil iba podvádzať kvôli tomu, aby znížil počet bodov, koľko môže mať oko za oko. A to je to, prečo niekedy hovorím, že nie je dostatočné vyhrať, ale je treba, aby ostatní zlyhali. A to bude všetko ku téme a týmto sa rozlučujem s teóriou hier.
Krása. Dnes kopa morálnych tém sa tu objavila v podcaste.
Konečne vieme, ako máme žiť.
Hej, hej, taký návod, ako byť svinia.
Lebo je to výhodné.
Áno, v základe v tom nedávať martýrovi jedlo, lebo on toho tigra nebude odrážať.
Ale zase je to karatista.
Je to karatista? No dobré, len
ja mám
v karate,
ťažký skill.
A učili ťa na karate, ako odrážať tigrov?
Aj tanky, to je jedno.
Však urobí, aj ja, puch, nerozsekne lepku.
Však zakričíš na ňa ujde, nie?
Aj ja,
čo sa bojíš?
Neviem, myslím, že keď kričíš na takého hladného tigra, tak len upozorňuješ na svoju pozíciu.
No ale ako ten karate majster, čo cez nejaké energie vedel knokautovať ľudí.
A jasné. Len, to video môžeme dať tiež do
postne. Nesmeli byť skeptický.
To bol skeptický shield jednoducho, lebo on vyzval toho MMA zápasníka, hej, že ho zbije. A to bol taký starý týpek vlastne, ktorý hovoril, že teda hovoril, najvlastne ukazoval, ako tam svojich učňov hádzal o zem čisto energiou, hej, na vzdialenosť. Lenže žiaľ tomu MMA bojovníkovi to nič neurobilo a urobil rýchly proces.
Jo. OK. Jo, takže posledná rubrika dneska a dneskajšieho podcastu, a ako vykle je nejaký mýtus, ktorý dnes prischodne. Našiel som taký pekný, ktorý nemá súvisť s ničím, o čom sme hovorili dneska. Takže hovorí o tom, že čierne diery a stúcajú všetku hmotu, ktorú majú v gravitačnom dosahu. Čo si o tom myslíš, Ech?
Ešte raz, nepočula som ťa poriadne.
Že čierne diery stúcajú alebo zožerú všetku hmotu, ktorú majú v svojom gravitačnom dosahu.
No to je pravda.
Ale je to mýtus, takže niečo tam nemôže sedieť.
No tak to ja neviem, čo tam nemôže sedieť, keď
môžem
je
ja?
To čierna diera. Osvieť ma, Martyr.
No, skúsim. Podľa mňa tam ide o to, že sa využíva podobného efektu, ako používajú sondy, keď sa robí gravitačný prak okolo planet. To znamená, že vlastne v istom prípade, keď tá čierna diera začne priťahovať svojou gravitáciou a nejaké teleso má dostatočnú rýchlosť, tak vlastne ona ho len urýchli a ho odkopne preč.
Áno, presne, ako Zem obieha okolo Slnka, hej, tak takisto môže niečo obiehať okolo čiernej diery a byť to v akej, vieš, akože obiehať to v nejakej stálejšej polohe, ak to tak poviem. A tento mýtus si myslel tak, že napríklad, že myslel si na mikroskopické čierne diery?
Nie, no, normálne.
OK. Tak len toľko jednoducho, že je to presne ako keby bola v strede nášho solárneho systému čierna diera a mala by takú istú masu, ako má Slnko, tak by sme si okrem toho, že je tma, nič nevšimli. Tiež by sme pokračovali a vlastne obiehali by sme tým istým spôsobom okolo Slnka, ktoré je teraz čierna diera, ako sme prebiehali aj predtým. Takže.
Presne ten príklad som chcel povedať. A vlastne jediné objekty, na ktorý sa to bezpodmienečne týka, že ich čierna diera zožerie, sú tie, ktoré prekročia horizont udalosti. Lebo to je vlastne to taká vzdialenosť od tej čiernej diery, z ktorej už nedokáže uniknúť ani svetlo a vtedy už nie je cesty späť. Ale pokiaľ tie objekty sú ďalej, tak môžu spokojne obiehať, tak ako Joyner vravel. No vlastne sú spokojné celkom, že čo ako. OK. A tým sme vyčerpali vlastne všetko, čo sme si na dnes pripravili do dnešného podcastu. Takže sa chcem rozlúčiť s poslucháčmi. Poďakujem za pozornosť a pripomenúť, kde nás môžete nájsť. Takže je to samozrejme www.trubyrock.sk alebo www.pseudocast.sk. A maily očakávame na kontakt@trubyrock.sk a takisto sme na Facebooku a iTunes. A ešte by som chcel popriať veselú veľkú noc všetkým. A majte sa.
A veľa vajec a neopíte sa. Čaute.
Čaute.
Haló, počujete ma?
Spasuj sa mi, idem do tunela.
Haló, počujem.
Sedem dní.
No, a bude to štvrtok.
Ty si genius, každý.
Však ja viem.